Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušalcima.
Danas govorimo o litijumu, pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o njegovoj ulozi u organizmu?
Jedna od najvažnijih uloga litijuma u organizmu je regulacija serotonina i to je jedan od razloga zbog čega kod ljudi dolazi do promjena u raspoloženju. Prema najnovijim informacijama smatra se da je litijum čak glavni regulator serotonina. Pod uticajem litijuma serotonin deluje na povećanje mirnog raspoloženja, stoga se serotonin smatra prirodnim antidepresivom. Litijum također utiče na transport natrijuma u organizmu, utiče na povećanje imuniteta organizma. Neke od mogućih uloga litijuma koje još nisu dokazane su i povećanje i zaštita sive mase mozga i zaštitna uloga mozga od glutamata.
A koja je biološka uloga ovog minerala?
Litijum se prirodno nalazi u svim tkivima. Resorbuje se u intestinalnom traktu, u tankom crevu preko natrijumovih kanala, a izlučuje putem bubrega. U organizmu se nalaze dva proteine za čije je delovanje neophodan litijum. Protein BCL2, naziv je dobio po B ćelijskom limfomu, leukemiji 2 genu, štiti ćelije mozga od raznih oštećenja, uključujući hemijske oksidante i ionizujuće zračenje. S druge strane, glikogen sintazna kinaza 3B učestvuje u stvaranju neurofibrilarnih čvorova koji se najčešće nalaze kod pacijenta obolelih od Alzheimerove bolesti. Litijum smanjuje nivo ovog enzima. Litijum se iz organizma skoro u potpunosti izlučuje preko bubrega, a ovo izlučivanje je tesno povezano sa natrijumom. Što je manje natrijuma, to je soli u organizmu, manje se litijuma izlučuje.
U kojim se sve namirnicama nalazi litijum?
Litijum prisutan u gotovo svim namirnicama, ali njihov nivo znatno varira od regiona do regiona. Smatra se da su najveće količine litijuma u jajima, mleku, paradajzu, krastacima, pečurkama, algama, jabukama, bananama, šargarepi, karfiolu, cimetu, limunu, sočivu, biberu, kupusu, plodovima mora, šećernoj trsci i semenima. Biljna hrana je bogatija litijumom od životinske. Mnoge vode, posebno izvorske i banjske, sadrže litijum.
Doktore Todoroviću, a koji su poznati zdravstveni poremećaji vezani za ovaj mineral?
Posledice nedostatka litijuma u organizmu mogu biti nasilno ponašanje, samoubistvo, kriminal, narkomanija, bolesti srca, reproduktivni problemi, kraći životni vek, loš metabolizam lipida, anomalije u ponašanju, depresija, manija, zlostavljanje, bol u zglobovima, paranoidna šizofrenija. Simptomi viška litijuma se mogu javiti pre terapije litijumom. U početku većina pacijenata ne doživljava ozbiljne sporedne efekte, a mogu se javiti blaga mučnina, stomačni grčevi, dijareja, žeđ, mišićna slabost, umor, ošamućenost, znojenje, glavobolje, uznemirenost. Kako se doza povećava, počinje da se javlja blaga drhtavica ruku. Ovi efekti su minimalni i obično se pojače posle nekoliko dana tretmana. Prvi ozbiljni poremećaj se mogu javiti usled duže terapije i oni se mogu prepoznati kao drhtavica ruku. Pacijent pije više tečnosti, češće urinira, neki dobijaju na telesnoj masi koja se ne može kontrolisati ishranom, poremećaj, zatim poremećaj na koži u vidu akne, zatim otok, gubitak telesne mase, abnormalne kretnje, nerazgovetan govor, zamagljen vid, vrtoglavica, konfuzija, obamrlost, letargija. U ovim slučajima pacijent se odmah mora obratiti lekaru. Osim toga, višak litijuma se može javiti i usled poremećaja bubrega, kada bubreg nije u stanju da izluči ovaj mineral, pa dolazi do njegovog nagomilavanja. Kod korišćenja diuretika bubreg izbacuje natrijum, a to dovodi do povećanja nivoa litijuma. Lečenje litijumom mora uvijek biti pod nadzorom lekara.
Doktore, a kolike su preporučene dnevne količine litijuma?
U različitim izvodima se navode različite količine litijuma koje se preporučuju. Neki autori preporučuju vrednosti od 0,1 do čak 3,4 mg litijuma dnevno, ali većina preporučuje između 0,2 do 1,1 mg litijuma dnevno. Kod pacijenta obolelih od bipolarne bolesti preporučuje se 200 do 400 mg litijuma dnevno.
I za kraj, da li možete da nam kažete nešto više o upotrebi i značaju litijuma u medicini?
Lečenje litijuma mora uvijek biti pod nadzorom lekara. Pacijenti koji imaju probleme sa bubregom, pacijenti sa raznim srčanim oboljenjima, kao i žene u trudnoći ne smeju da koriste preparate sa litijumom bez konsultacije sa lekarom. Pacijenti sa poremećajima raspoloženja, također poznati kao i afektivni poremećaj, pate od depresije. Kod svake osobe se javljaju kratkotrajne depresije, ali u ovim slučajevima reč je o dugim periodima pod depresijama i zato se ova vrsta depresije naziva i klinička depresija. Neke osobe dožive i manijačna stanja i razdražljivost i zahtevaju hitnu hospitalizaciju. Iako se pod manijom popularno smatra stanje sa viškom euforije, pacijenti u stvari često pate od depresivnog raspoloženja praćenog velikom razdražljivošću. Zbog svoje čudne mešavine simptoma, manija i depresija, ovaj poremećaj se naziva i bipolarni poremećaj ili manijačno-depresivna bolest. Veći deo ovih poremećaja se može izbeći tretmanom litijumom koji reguliše nivo serotonina u organizmu, ali treba napomenuti da se ovaj poremećaj može javiti i usled lošeg funkcionisanja tiroidne žlezde i tada se tretira tiroidnim hormonima, a ne litijumom. Litijum se koristi za lečenje drugih mentalnih bolesti, kao što su šizofrenija, zatim alkoholizam, odvikavanje od pušenja, kofeina, marihuane, zatim kod depresije, predmenstrualne depresije, demencije, periodičnog agresivnog ponašanja i učestalih promjena raspoloženja. Preparati sa litijumom se koriste za lečenje hipertiroidizma i drugih poremećaja tiroidne žleze, pošto pomaže u proteku joda kroz organizam. Smatra se da preparati sa litijumom imaju pozitivni efekat u lečenju Alzheimerove bolesti. Korišćenje nekih droga kao što je MDMA ili ekstazi, dolazi do povećanja nivoa serotonina u krvi što dovodi do promjene raspoloženja, a nakon prestanka dejstva tih droga nivo serotonina u organizmu opada. To dovodi do depresije kod korisnika koja može trajati i više nedelja. U tim slučajima se koriste litijum za regulisanje nivoa serotonina na normalne vrednosti. Najnovije istraživanja se vode u ispitivanju uloga litijuma u sprečavanju i lečenju tumora, a istraživanja na tom polju još nisu završena. Litijum se pacijentima preporučuje u obliku svojih soli, pre svega kao litijum karbonat, litijum citrat, litijum aspartat ili orotat, a farmaceutske kuće mu daju sobstvene trgovačke nazive. Smatra se jednim od najmoćnijih lekova za lečenje poremećaja raspoloženja.
Doktore Todoroviću, hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala vama.